осы мына Ақтөбенің мекемесіне келгелі екі рет, енді білмеймін қай мекемеден екен, қай органнан екен білмеймін, бірақ мына бізде авторитарлық мемлекеттерде әсіресе жасырын саяси полиция дейтін бір нәрсе бар ғой. Енді ол нақты қай органнан келгенін білмеймін. Екі рет Руслан деген бір кісі келіп кетті. Мына арестанттардың бір несі бар, сөзі бар, промоцовка деген. Ол деген тамырын басып көру деген нәрсе, промоцовка. Сол келіп жағдайыңыз қалай, егер жазсаңыз сізге шығаруға жаңа көмектесеміз, бірақ шықсаңыз не істейсіз, жаңа қандай немен айналысасыз деген сондай әңгімелерді айтып бір екі рет келіп кетті. Енді шын айтса бір оған бір таңқалатын нәрсе емес қой, айтып отырмын, бізде авторитарлық иә қазір уақыт болып жатыр деп айтып жатыр.
Аха, бірақ сұрақ, УДО-ға сіз бересіз ба?
Әзірше берген жоқпын, енді білмеймін алдымызда не болатынын, әзірше пока бергенімде жоқпын, жазайын деп дайындалып жүрген жоқпын. Бұйырса тағы да хабарласармын.
Жақсы, рахмет аға, сау болыңыз.
Бәріне сәлем айтыңыз.